Čile posle decenija stabilnosti glasao za anti-establishmentske kandidate. Posle decenija stabilnosti Čilea pod liderstvom centrističkih lidera, u prvom krugu predsjedničkih izbora najviše glasova dobila su dva anti-establishmentska kandidata sa suprotnih krajeva političkog spektra, koje su iskoristila nezadovoljstvo partijama koje su dominirale zemljom od povratka demokratiji 90-ih, pišu svetski mediji. Krajnje desničarski populista Jose Antonio Kast vodi ispred bivšeg protestnog lidera Gabriela Borića u prvom krugu predsjedničkih izbora, pošto je uspeo da privuče podršku glasača sa desnice. Ukazuje Guardian. Na skoro 97% prebrojenih glasova Kast je osvojio 28%, a Borić 26% glasova. Drugi krug izbora biće održan 19. decembra. Kast je pobožni katolik i otac devetoro dece koji se protivi jednakosti u braku, abortusu i političkoj korektnosti, ističe britanski list dodajući da se u kampanji fokusirao na migracije, javnu bezbednost i konzervativne društvene vrednosti. Nasuprot njemu, 35-godišnji bivši studentski lider Borić iz Širokog fronta, čiji otac poreklom iz Hrvatske, zalaže se za društvene slobode i zeleni oporavak posle pandemije. Rezultati izbora u nedjelju 21. novembra sugerišu da je Kastov tvrd stav o nekoliko bitnih pitanja više naišao na odjek od birača nego Borićevi planovi da proširi i poboljša čileanski sistem socijalne zaštite, ukazuje Guardian. Dodajući da je ishod glasanja također označava oštro odstupanje od progresivne trase na koje je Čile bio pošto su protesti protiv nejednakosti eksplodirali u oktobru 2019. Čileanski Bolsonaro, ultrakonzervativni Kast kojeg ponekad porede s brazilskim liderom Jairom Bolsonarom, govori razoružavajuće blago, mada obećava oštar pristup kriminalu i modernizovanu državu, dok je također hvalio ekonomsko nasljeđe bivšeg diktatora Augusta Pinočea, ističe Reuters. Radit ćemo na obnavljanju mira, reda, napretka i naše slobode, rekao je Kast kasno uveče 21. novembra u svom izbornom štabu. Desnica je u Čileu, kako navodi Reuters, ojačala kao odgovor na uspon progresivne levice posle gnevnih i povremeno nasilnih uličnih protesta 2019. Kritičari kažu da odnos Kasta prema političkoj klasi, između ostalo Kongres je nazvao cirkusom, i predlozi koji uključuju izgradnju rova kako bi se suzbile ilegalne migracije podsjećaju na desničarske populističke lidere poput Bolsonara i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ipak, uoči izbora, Kast je nastojao da minimizuje takva poređenja i da ublaži svoj imidž. Za kritičare, Kast također predstavlja vraćanje na eru brutalne diktature pod Pinočeom 70. i 80. koja je, iako je uspostavila veći deo osnova za uspešan ekonomski model Čilea, stvorila veliki jaz između male bogate elite i većine čileanaca. Kastov brat Mikael bio je ministar u vojnom režimu. Kast je obećao da će povratiti ekonomski rast i obnoviti red posle protesta 2019. kada su spaljivane zgrade u glavnom gradu Santiago, dok su hiljade ljudi povređeni u uličnim sukobima s policijom. Kandidat krajnje desnice kritikovao je Borića zbog, kako je naveo, podrške vandalima i saveza sa komunističkom partijom u njegovoj široj levičarskoj koaliciji. Ovog decembra nećemo samo birati predsjednika, birat ćemo između slobode i komunizma, između demokratije i komunizma, rekao je Kast koji također dovodi u pitanje rad Ustavotvorne skupštine, izabrane u maju, koja radi na predlogu novog ustava koji bi zamenio ustav iz Pinočeove ere. Izbori u turbulentnom vremenu. Vođstvo krajnjeg desnog političara u prvom krugu je zapanjujući razvoj u državi koji su potresli politički i društveni protesti zbog nejednakosti i rastućih troškova života. Ocenjuje New York Times, ukazujući da su izbori usledili posle neuobičajeno turbulentnog perioda u zemlji, kojem su decenijama upravljale centrističke partije i koja je donedavno važila za jednu od najstabilnijih i najprosperitetnijih demokratija u regionu. Odlazeći predsjednik Sebastian Pinjera za malo izbjegao opoziv ovog mjeseca, dok je mjesec dana ranije vojska raspoređena na jug zemlje da se suprotstavi sve nasilnijoj pobuni starosedelačkih militanata, navodi list, i dodaje da je buran period u Čileu dodatno destabilizovan pandemijom COVID-19, postavio pozornicu za prvi krug polarizovanih predsjedničkih izbora. Centrističke koalicije koje su se menjale na vlasti posljednjih decenija bile su outsideri u trci koji su predvodili radikalniji kandidati koji su Čileancima nudili oštro suprotstavljene vizije budućnosti i koji su iskoristili nezadovoljstvo partijama establishmenta koje su dominirale politikom Čilea od povratka demokratije 90-ih. Nezadovoljstvo statusom quo neočekivano je izbilo u oktobru 2019. kada je povećanje cena metroa u Santiago pokrenulo više mesečne demonstracije na kojima je vandalizam, uključujući paljenje metro stanice i vladinih zgrada, izazvao oštar odgovor snaga bezbednosti. Pošto nedeljama nije uspeo da smiri ulice, Pinjere je u decembru 2019. prihvatio sazivanje Ustavotvorne skupštine. Proces pisanja novog ustava je počeo u maju izborom delegata koji predstavljaju široke segmente čileanskog društva. Delegati raspravljaju o širokim ekonomskim i socijalnim pravima koje bi mogla da utiču na penzioni sistem, reproduktivna prava i zahteve starosedelaca na zemlju svojih predaka. Borić, tetovirani političar koji odbacuje kravate i koji bi sa 35 godina mogao postati najmlađi lider Čilea, snažno podržava ustavni proces, koji vidi kao priliku za drastičnu rekonstrukciju čileanske privrede i političkog sistema prilagođenog tržištu. Produbljivanje nestabilnosti. Ulazak dvojice anti-establishmentskih političara sa suprotnih krajeva političkog spektra u drugi krug izbora produbljuje političku nestabilnost u najbogatijoj zemlji Latinske Amerike, ističe Wall Street Journal, uz ocenu da je prvi krug glasanja zapretio budućnosti centrističkog političkog sistema koji je u poslednje tri decenije od Čilea napravio model za slobodnu trgovinu i magnet za strane investicije, dok je smanjio siromaštvo. Izbori u Čileu, kako navodi američki list, odražavaju polarizaciju koja se ukorenila u više zemalja, poput Sjedinjenih američkih država, Brazila, Meksika i Indije, u kojima je gnev vladajućom političkom klasom otvorio vrata populističkoj vladavini. Sada su političke podele u Čileu uzdrmale stabilnost zemlje koja se dugo isticala u politički nestabilnoj Latinskoj Americi. Izbori su također povećali neizvesnost u pogledu budućnosti Čilea, gde su decenije fiskalnog opreza i otvorenosti za spoljnu trgovinu i investicije podigle milione u srednju klasu, smanjivši siromaštvo sa 45% stanovništva na 8%, ukazuje Wall Street Journal, ističući da je taj uspeh koji su ekonomisti nazvali čileanskim čudom ostvaren pod centrističkim liderima. Ipak, pandemija COVID-19 u Čileu je odnela više od 38.000 života, dovela do smanjenja ekonomije za 6% i povećala siromaštvo, s velikim padom vrednosti pezosa. Izbori su održani u vreme oporavka čileanske privrede sa očekivanjem Međunarodnog monetarnog fonda da rast bude 11%, što bi bio jedan od najvećih porasta u svetu, mada ekonomisti kažu da je taj rast privremen. S druge strane, ukazuje list, Čileanci kažu da očekuju teška vremena bez obzira ko pobedi u drugom krugu. Dok su neki glasači zabrinuti zbog Borićevih ekonomskih planova, oni također očekuju da će Kast teško vladati, jer će se verovatno suočiti s kongresom pod kontrolom levice, kao i uličnim protestima.